Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Oferta de texte și pretexte este pregătită. Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300, prieten, este un alt număr de telefon. Aici însă așteptăm doar SMS-urile, mesajele scrise, în care dumneavoastră să așezați cam tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre. De la entuziasm la critica acerbă, toate vor fi primite, avem nevoie de feedback, de aceea privim în oglindă și, în mod evident, sunteți singura noastră oglindă. Așteptăm mesajele dumneavoastră.
La începutul întâlnirii de astăzi ne amintim de o mare actriță și frumoasă și talentată și o stea de primă mărime, Katharine Hepburn, laureata a 4 premii Oscar. S-a născut la 12 mai 1907 la Hartford, Connecticut, în Statele Unite. În copilărie a fost pasionată de sport. A practicat în not, tenis, atletism și golf. În 1924 s-a înscris la Bryn Mawr College, iar în anul 1928 a absolvit studii de istorie și filozofie. Până să ajungă la Hollywood, Katharine Hepburn bifase deja o carieră de 4 ani în teatru pe Broadway. Era o tânără melancolică, suspicioasă, retrasă, afectată de sinuciderea fratelui său mai mare, Tom. Remarcată de un agent de la Hollywood, în piesa The Warrior's Husband, Hepburn a ajuns în cetatea filmului. În primul său rol pe marele ecrane a fost în Motiv de divorț din 1932. A treia peliculă în care a jucat, Morning Glory din 1933, i-a adus și primul premiu Oscar pentru cea mai bună actriță. Până la finalul carierei, Hepburn și-a mai adjudecat 3 Oscaruri pentru 3 filme fabuloase. Sper că vi le amintiți și dumneavoastră, Ghiși cine vine la cină din 1967, Leul în iarnă din 1968 și Pe lacul auriu din 1981. Astfel, cu 4 premii ale Academiei Americane de Film, Hepburn deține un record neegalat până în ziua de azi. În total, actrița a avut numai puțin de 12 nominalizări la Oscar, performanță depășită în 2003 de Meryl Streep, care primea 13-a nominalizare. În ciuda gloriei, Hepburn a încercat să ducă o viață discretă, nu dădea interviu, ci nici nu apărea la petrecerile mondene. A fost măritată o singură dată cu omul de afaceri Ludlow Ogden Smith, de care s-a despărțit în 1934, după 6 ani de căsnicie. Viața ei sentimentală a fost dedicată actorului Spencer Tracy, al titan al Hollywoodului, pe care l-a cunoscut în 1942 pe platourile de filmare ale peliculei Woman of the Year, în care cei doi au fost parteneri. Ulterior, ei au mai jucat împreună în alte 8 filme. Hepburn și Tracy au început atunci o poveste de dragoste care a durat 25 de ani până la moartea lui Spencer în 1967. Tracy era însurat, dar trăia separat de soția lui, de care nu divorțase pentru că era un catolic fervent. Hepburn nu a vorbit deschis despre relația lor decât după moartea văduvei lui Spencer Tracy. Institutul American de Film a publicat în 1999 o listă cu 50 de legende americane ale ecranului, care conține numele a 25 de actori și 25 de actrițe. Pe primul loc al clasamentului starurilor feminine se află Katharine Hepburn, înaintea unor alte actrițe legendare ca Bette Davis, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Marilyn Monroe sau Elizabeth Taylor. A fost prima, poate și pentru că în ciuda succesului fantastic de la Hollywood, nu a renunțat niciodată la teatru, jucând rolul complexe în piese ale lui William Shakespeare sau George Bernard Shaw. Hepburn avea 92 de ani în 1999, dar nu abandonase cariera pe marele ecrane decât cu 5 ani înainte, în 1994, când apăruse în filmul Love Affair, alături de Warren Beatty și Annette Bening. În același an, 1994, Hepburn a fost distribuită și în filmul de televiziune One Christmas, ultimul rol din impresionanta ei carieră. Hepburn s-a stins din viață la 29 iunie 2003, la o lună și jumătate după ce împlinise 96 de ani. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe albumul Ben Bengley's Contemporary Broadway Revisited, așadar Katharine Hepburn, I Hate Spring.
Some people like the winter, some people like the fall. Some people think that summer is best of all. I hate the spring, I hate open buses, I hate fresh asparaguses, but more than anything, I hate the spring. I hate birds, I also hate flowers, I hate sunshiny hours, but more than mere words, I hate birds. I hate spring, the intruder, I hate round trips to Bermuda, I love dogs with rabies, I hate babies. I hate the spring, I hate anything funny, I love money. But more than anything, I hate the spring. Spring, oh, spring. The buds are bursting on the bough. Little green shoots in cots and spinney. The setting hen, the calving cow. Meet you at the ballpark, skinny. Spring. Mother saw her first robin today. It was a ghastly sight. Cherry blossom time in Washington, lilac time in old Virginia, springtime in the Rockies. Well, it can stay there. You go out and bed down your old petunias. You dash up to the attic and get out your old double dimity. You spring out of bed at 6 a.m. and spring into a cold shower and spring downstairs and spring into that damn spring air. You don't catch me going on a picnic, oh no, spring. I hate the spring, I hate golf and tennis, I also hate Venice, but more than anything, I hate the spring. I hate peas, I also hate gladiolas, I love scratchy victrolas. That more than all of these, I hate peas. I hate cats, I hate rabbits, I love people who have habits. I hate fancy cheeses, I love diseases. I hate the spring, I hate anything pretty. I love Radio City, but more than anything, I hate the spring.
Prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Așa cum am anticipam, avem o temă extrem de generoasă, relația dintre București și Leipzig, o poveste de iubire, o poveste de afaceri de mare succes, care durează de foarte mult timp. Avem nevoie de niște ghizi competenți, avem nevoie de niște hermeși care să ne conducă în interiorul acestei narațiuni istorice și de aceea ne-am gândit să invităm în actuala ediție a emisiunii noastre pe Angelica Iacob și pe Cezar Buimaș. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație.
Angelica Iacob este absolventă a unei facultăți de elită, este îndrăgostită de istoria artei, are un masterat în științe politice și în prezent este șef al Serviciului de Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale al Muzeului Municipiului București. Colegul Angelica este și Petru Cezar Buiumaci, el este muzeograf în cadrul Biroului de Istorie Bucureșteană. De ce am invitat astăzi? Pentru că la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig din acest an, România a fost invitat de onoare, o onoare pentru țara noastră, evident, și cu acel prilej cei doi colegi la Muzeul Municipiului București s-au ocupat de lansarea unui album foarte interesant interesant, editat în limba germană. O să dau mai întâi titlul în nemțește: Leipzig Bucarest, Leipziger Straße, eine europäische Geschichte, Leipzig București, Strada Lipscani, o istorie europeană. O carte absolut minunată, formidabil ilustrată și cu un text foarte, foarte dens, bine argumentat și bine așezat în document istoric. Să începem cu începutul. Dragă Angelica, cum a fost la Leipzig? Cu ce v-ați ocupat voi acolo pentru a promova această temă și această carte?
Da, a fost o experiență inedită pentru noi, a fost o colaborare de amploare. În primul rând, această carte, care tocmai ce a fost prezentată, a făcut parte dintr-un proiect mai amplu. Proiectul respectiv a presupus mai multe etape. În primul rând, organizarea unei expoziții, care a fost dezvoltată în parteneriat și deschisă în prima fază, la Primăria orașului Leipzig, în prezența domnului primar de acolo, Burkhard Jung, și de asemenea în prezența domnului ambasador, excelența sa Emil Hurezeanu.
Care a fost obiectul acelei prime expoziții la Primăria Berlinului?
Tocmai această temă...
Leipzigului, îmi cer scuze.
Da, tocmai această temă a reprezentat nucleul expoziției și care s-a regăsit dezvoltată și amplificată în carte. Ulterior, expoziția a fost pregătită și într-un spațiu foarte accesibil publicului, pentru că ne-am dorit foarte mult să promovăm această idee de conexiune evidentă și directă în rândul publicului din Germania, și pentru a deveni foarte accesibilă, expoziția s-a deschis la gară, într-un centru comercial, și a avut un mare succes. La târgul de carte, noi am lansat chiar în prima zi a târgului volumul. Oricum, ce este interesant, povestea continuă. Aș dori să invit ascultătorii săptămâna viitoare, pe 17 mai, la ora 10, la vernisajul expoziției în varianta adaptată în limba română, care va avea loc la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, parteneri care s-au alăturat acestui proiect.
Parcă domnul Dimitriu este director, nu, al Camerei de Comerț, s-a mai ocupat de câteva evenimente culturale, e o gazdă foarte bună și mi se pare ideea potrivită, pentru că acel loc, acea locație e în centru. Deci oamenii pot veni la, mă rog, fosta bibliotecă centrală, nu? Acum gazdă acestei expoziții foarte interesante. Dragă Cezar, hai să ne ocupăm puțin de istoria relațiilor dintre Leipzig și București. În capitală există o stradă care poartă acest nume, strada Lipscani, de la Lipsca. Tu îmi spuneai înainte, pe filieră slavonă, a intrat în limba română numele acestui oraș german, Leipzig. Practic, când au debutat relațiile comerciale între Leipzig și București, astfel încât interesul comercial meșteșugăresc să se concentreze pe o stradă anumită din capitala României de astăzi.
Ele sunt către secolul XVIII și durează mai bine de 100 de ani. O influență, o infuzie culturală venită din Leipzig. Practic, acest proiect despre care vorbim astăzi, volumul colectiv și expoziția, e o poveste ilustrată a unei legături dintre Leipzig și București, în urma căreia Bucureștiul se îmbogățește cu un bagaj cultural nemai întâlnit până atunci, care dă un tip de comerț care ia numele localității de unde se importau acele produse, și anume Lipscania, da, care, comerț de care se ocupau lipscanii, care se așează pe cea mai mare stradă comercială, pe ulița Mare, din inima orașului, de acolo de unde se dezvoltă toată povestea asta comercială, din apropierea Palatului Domnesc. Și ne referim aici la un import de cultură care duce în final la modernizarea Valahiei.
Categoric e un agent care influențează, care modelează și care generează, să zic așa, o adaptare la ideea de modernitate. Dar negoțătorii din Leipzig nu s-au oprit la București din prima, nu? I-au avut o relație foarte bună cu Brașovul.
Într-adevăr, fiind în același spațiu de cultură germană, primele contacte vin pe filiere germană, după care negustorii bucureșteni decid să facă ei comerțul acesta și să aducă produsele renumite, în special meșteșugărești, angro la București și să profite ei mai mult de acest lucru. Atât de importantă a fost această legătură și care a durat atât de mult, încât au fost mai multe trasee pe care se ajungea la Leipzig pe filieră moldo-poloneză, pe filieră plecând din Transilvania către Viena sau pe la sud prin Iugoslavia. Tot așa de remarcat este faptul că deplasarea acolo și modul de lucru i-a făcut pe negustorii români chiar să se ocupe să aibă o biserică în Leipzig.
Asta e un semn al importanței, interesului, nu? Pe care negoțătorii din București îl acordau relației cu orașul Leipzig. Înseamnă că erau suficient de mulți români acolo la Leipzig, astfel încât comunitatea să aibă nevoie de un
astfel
local de cult.
Se dezvoltă ca o comunitate care...
Da, o activitate intensă, regulată, care presupunea și existența unei parohii românești.
Într-adevăr, și care specific dezvoltării acestui oraș, care se dezvoltă, de București vorbesc, care se dezvoltă în jurul unei biserici. Așa și acolo ei și-au dorit ca sufletește să poată să aibă un locaj de cult.
Da, trebuie spus de ce Leipzigul. Pentru că Leipzigul a fost întotdeauna un mare oraș comercial în zona germană, în Saxonia de vest acolo. Adică ei aveau încă din Evul Mediu două târguri anuale, cel de Paști și de sărbătoarea Sfântului Mihail, care în 1497 au primit privilegiu imperial, de târguri cu privilegiu imperial în Leipzig. Leipzigul a fost, într-adevăr, și a rămas un centru important și astăzi, dacă nu mă înșel, mi se pare chiar 10 la oraș ca mărimea Germaniei unificate.
Iar târgul de la Leipzig, de fapt cele două târguri, dar puse sub o umbrelă unică, Messestadt de Leipzig. Exact. Asta a dat gloria de oraș și piață al Leipzigului.
Și nu întâmplător și prima cale ferată care s-a făcut în Germania în 1839 a fost între Leipzig și Dresda.
Corect.
Tocmai pentru că erau acest nod important, economic, comercial, și făcuseră ei, parcă la începutul secolului aveau cea mai mare gare din Europa. Gara, faimoasa gara care se întindea pe un hectar, cred că mai mult de cu nu știu câte intrări, gara din Leipzig, una dintre cele mai mari din lume. Asta vreau să spun și vă invidiez pentru că ați avut expoziția în frumoasa clădire a primăriei din Leipzig.
Este vorba de primăria nouă.
Exact, nouă.
Primăria veche în care străjuiește piața din Leipzig, piața centrală. Găzduiește Muzeul de Istorie al orașului Leipzig și pe care am avut ocazia să-l vizităm și într-adevăr tot ce ai spus până acum se regăsesc pe panourile expoziționale din privilegiile și toate lucrurile astea se regăsesc acolo în muzeu.
Legăturile astea cu Leipzig au dus și la modificări de mentalitate și de limbaj.
Da, exact.
Pentru că orice straie occidentale erau, l-ai văzut pe ăsta, bine, aveam și vorba aia, o să-l vezi tu pe dracu îmbrăca nemțești, asta era o amenințare. Dar straiele nemțești erau straie occidentale, indiferent că erau de la Paris sau de nu știu unde, vorbesc în alte vremuri. Asta dovedește că inițial veneau de acolo, nu? Dacă da, erau straie nemțești.
De la veneau Leipzig, de acolo. Probabil. Este acel bagaj cultural care da. Se reflectă în vestimentație, dar și în atitudine, în mentalități și în elemente culturale care au modificat profund societatea. Chiar și tipul de arhitectură care îl vor realiza în București este acest tip de arhitectură de lipscani, care la parter au o prăvălie în spate depozitul sau în subsol și deasupra camere de locuit locuință. Pentru proprietarii sau gestionarii acestor clădiri.
Și trecerea este spectaculoasă, cred că în albumul vostru se poate vedea părinții îmbrăcați în straie orientale, de fanar, și generația mea următoare în straie occidentale.
Nemțești.
Nemțești.
Da, pentru că pânzele și stofele au fost unul dintre cele mai importante produse care au fost importate din Leipzig și în același timp a fost nevoie de croitori care să le croiască după tiparele vestimentației occidentale.
Angelica, tu ai ochiul format, ai absolvit o facultate de profil, istoria artei, așadar ai elemente puternice pentru a efectua judecăți de valoare foarte bine întemeiate. Cum a fost prezența României la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig? Un prilej foarte bun pentru țara noastră în calitate de invitat de onoare să ofere ceva mai spectaculos, mai specific, mai deosebit. Din punctul tău de vedere, a fost o prezență coerentă? A fost o prezență memorabilă cea a standului românesc, a celor veniți din țară?
Da, standul a avut un design interesant și sunt convinsă că a atras atenția, pentru că e important până la urmă să ai un prim contact prietenos care să te atragă. Altfel au fost organizate evenimente pe toată durata târgului, prin urmare sunt convinsă că publicul din Germania a apreciat.
Deosebire de cel de la Frankfurt, care e cel mai mare din lume, dar ăla e târg mai mult de afaceri și de business. Asta e pentru public de la Leipzig, adică e pentru cititori mai mult decât pentru editori.
Este și pentru reprezentanții editurilor.
Dar spui că a fost o afluență la standul românesc. Deci publicul german a gustat ceea ce am prezentat noi acolo.
Da. Sau de asemenea publicul care este de din România și s-a stabilit în Germania.
Da,
deci există și acest fenomen și până la urmă aceste legături sunt urmărite pe parcursul expoziției, pe parcursul volumului. Este important să vedem ce se întâmplă cu un anumit fenomen de-a lungul timpului până în contemporaneitate. Până la urmă și în această perioadă oamenii circulă extrem de mult și ce ne-a atras
circulația, adică de acolo au venit și mărfurile.
Da. Ce ne-a atras nouă atenția a fost faptul că în Germania nu erau foarte mulți care să fie conștienți de aceste legături. Deja pentru majoritatea publicului de acolo, această legătură a fost
o surpriză. Au descoperit tardiv, nu? Faptul că există o tradiție în relațiile comerciale și intelectuale.
O să revenim asupra felului în care au aflat germanii despre lipscanii bucureșteni. După ce ascultăm puțină muzică, urmează concursul și ne reîntoarcem pe lipscani.
concurs.
Este ora 12:27, prieteni, rămâneți pe recepție. Câteva momente, Răzvan va rosti întrebarea concursului. Eu caut să vă stimulez calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect, prezentându-vă premiile. Avem patru titluri interesante în opinia mea. Avem și două reviste oferite de Muzeul Municipiului București, este vorba despre edițiile de pe luna mai și luna aprilie, lucruri foarte interesante de citit acolo. Încep cu un roman SF de foarte bună calitate, semnat de Marian Truță și oferit de editura Tritonic din capitală, Început de anotimp ploios la Ezari. E o carte care se inspiră masiv din Ray Bradbury, din acel roman dedicat salvării cărților. Ei bine, în volumul lui Marian Truță, nu este vorba despre cărți, ci este vorba despre flori. E o lume minunată, ideală, o societate care a recuperat deșerturile, a salvat pădurea tropicală, dar a rămas fără flori. Și pe acest fundal foarte fericit, dar și pe de altă parte și melancolic, nu? Se consumă o poveste tristă, o poveste de dragoste, o poveste care aduce în prim plan ideea de salvare a florilor. Un roman foarte interesant semnat de Marian Truță. Urmează trei volume oferite de casa editorială bucureșteană Niculescu. Încep cu un studiu semnat de Milton Cameron, Puterea gândului. E o carte care ne poate ajuta să gândim pozitiv, să abordăm tot ceea ce stă în puterea noastră dacă avem o strategie, dacă avem un plan pe care să-l respectăm și pe care să-l materializăm zilnic. E o carte cu multe sfaturi, o carte utilă, tot de la aceeași casă editorială. Iată un dicționar de argou maghiar-român realizat de George Volceanov. E foarte interesant imaginarul argotic maghiaro-român, să vedeți cum funcționează sinonimiile și cum trece dintr-o limbă în cealaltă. Un cuvânt foarte gros, foarte mustos, sunt multe asemenea cazuri în acest dicționar. În ultimul rând, de la aceeași casă editorială, iată, avem un alt volum motivațional semnat de Liza Nichols și de Janet Switzer, Abundență acum, amplifică-ți viața și obține prosperitatea astăzi. E genul de literatură clasică motivațională, care pune accent pe raționalitate și pe un program existențial extrem de strâns, firește, pentru cei care au energia să se țină de asemenea strategii de viață. Vă aminteam de cele două ediții din București în 5 minute, o revistă editată de Muzeul Municipiului București. Cum spuneam, ediția pe luna aprilie se referă la istoria europeană a străzii Lipscani, sunt acolo câteva interviuri foarte interesante, apropo de tema emisiunii noastre de astăzi, iar numărul pe luna mai începe cu un proiect muzeal, cât un proiect de viață, Muzeul Vârstelor, o idee foarte dragă lui Adrian Majuru, concretizată în câteva expoziții extrem, extrem de ofertante.
Rămânem în universul istoriei, pentru că astăzi se împlinesc 1905 ani de la inaugurarea la 12 mai anul 113 la Roma a columnei lui Traian. Vreo 38 de metri înălțime are columna. Ea inițial a fost ridicată pentru a marca efortul depus de lucrătorii care au înlăturat o movilă aflată în acel spațiu, împăratul dorind să facă și l-a făcut, a realizat cel mai mare efor al unui împărat roman la Roma, după aceea fiind prea urât așa, fără niciun fel de podoabă pe ea. S-a împodobit spre bucuria noastră, mai ales a românilor, cu bazoreliefful în spirală, care povestește, e un fel de Bello Dacico ilustrat, din păcate cel scris de Traian s-a pierdut, povestind istoria celor două războaie de cucerire a Dacii. Ei, inițial în vârf, columna a avut o acvilă, după care în 117, murind împăratul Traian în Cilicia, urna a fost adusă la Roma, pusă în încăperea de la baza columnei, iar în vârful columnei s-a ridicat o statuie în bronz a împăratului, care de fapt va dispărea încă din antichitate. În secolul al XVI-lea, Papa Paul al III-lea, care dă în 1536 ordinul de eliberare a socului columnei lui Traian de ruinele forului care o conjurau, începe, ca să zic așa, o acțiune de restaurare cât de cât a columnei. Apoi, în timpul pontificatului lui Sixt al V-lea, se așează în 1588, acesta hotărăște și în anii următori se va pune în practică, ca în vârful columnei să fie așezată o altă statuie care se găsește și astăzi. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți statuia cui se găsește astăzi în vârful columnei lui Traian, inaugurată la Roma acum 1905 ani.
See the latest band. Big city girls, you make a mess out of me. But I'm on my way back down to the 40 Keys. She'll take your last cash past the velvet rope, and you gotta crash 'cause it's your only hope. Big city girls, you make a mess out of me. But I'm on my way back home to New Orleans. Exactly who you think you are. A big apple girl, you make a mess out of me. A South Jersey girl, you make a mess out of me. A hill country girl, you make a mess out of me. A Rocky Mountain girl, you make a mess out of me. A Sweet Valley girl, you make a mess out of me. A Big Easy girl, you make a mess.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la foarte interesantul nostru dialog cu cei doi istorici, Cezar Buiumaci și Angelica Iacob. Discutăm despre tradiționala relație comercială, financiară, culturală, până la urmă, de mentalitate între Leipzig și București. România a fost invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig în acest an. Acolo a fost lansat un extraordinar album cu text în limba germană, o carte extraordinar de bine realizată, inclusiv din punct de vedere grafic, care poartă asupra acestei relații istorice dintre București și Leipzig. Dragă Cezar, spune-mi, te rog, cum au primit cei din Germania o asemenea temă prezentată, introdusă grație acestui volum? Se știa despre relația atât de fructuoasă între neguțătorii de la Leipzig și cei din București?
Nu se știa și au fost surprinși de acest aspect, mai ales că noi am realizat o expoziție în cele două locuri, așa cum a amintit colega noastră.
La primărie și la gară.
La primărie și la gară, da, două centre importante în viața Leipzigului, și care a spus povestea acestor relații în numai puțin de 100 de imagini comentate de către specialiștii muzeului. O miniatură a informației care se găsește în volumul colectiv, între care m-am ocupat de mai mult decât influența Leipzigului la București, ci de influența Leipzigului în restul orașelor din România prin filieră bucureșteană. Și Lipscănia a avut o influență foarte importantă în orașe precum Craiova sau Slatina, în care astăzi, dacă le vizităm, vom găsi strada principală a acestor orașe, strada Lipscani, care a supraviețuit timpului și în care regăsim și arhitectura specifică lipscanilor bucureștilor, dar și unele influențe ale zonei. Mai mult decât atât, am descoperit în Râmnicu Vâlcea, strada Mihai Bravu, care în 1876 a purtat timp de un an numele de Lipscani, ceea ce ne relevă faptul că sigur acolo ocupația Lipscănia și-a spus cuvântul și au existat lipscanii care nu se ocupau cu acest tip de comerț. Ploieștii au avut o stradă Lipscani care a pățit în urma sistematizării. Ea nu mai există, astăzi este centru administrativ al Ploieștiului în zona aceea. La fel s-a întâmplat și cu Râmnicu Vâlcea, care în timpul sistematizării din perioada comunistă strada dispare. În orice caz, în toate aceste locuri, când a venit regimul comunist la putere, i-a schimbat denumirea în nume de străzi cu caracter propagandistic care să le vină în ajutor. Un alt lucru interesant l-am întâlnit în Caracal, care tot așa de la piața centrală către bulevardul Caracala s-a sistematizat, s-au construit două blocuri și aleea dintre acestea a devenit comercială, cu magazine la parter de diverse și a primit numele de Alea Lipscani. Asta s-a întâmplat în timpul regimului comunist, nu acum, și care este în nomenclatorul stradal. Căutând pe hartă în timpul documentării, am găsit la Horezu, dar denumirea aceasta, dar doar informală, pentru că apare doar pe Google Maps, nu și în nomenclatorul stradal al Horezului, este perpendiculară
pe șosea.
Nu este pe șosea, perpendiculară pe șosea este strada pe care Lipscani e perpendiculară. Strada principală din Horezul, care este comercială și care dă într-o piațetă, aceea este de fapt strada principală și aceasta, oamenii au spus Lipscani și a rămas așa informal. Apoi la Strejnicu, lângă Ploiești, o localitate de tristă amintire, am găsit acolo o stradă de dimensiuni foarte mari, o stradă foarte lungă și șerpuită, însă care nu avea un caracter comercial, ci pur și simplu se numea strada Lipscani și era cu locuințe. Am întrebat localnicii de ce se cheamă strada Lipscani, și am spus că primăria. Am întrebat la primărie și mi-a spus, domnule, oamenii. Adică, probabil că undeva la mijloc este adevărul. Ultima localitate în care am poposit pe traseul Lipscanilor a fost la Videle, unde către capătul unui quartal de blocuri este o stradă cu foarte multe magazine recente și care a primit și ea numele de lipscani tocmai datorită acestui caracter comercial.
Până la urmă, dacă înțeleg eu bine, ideea de lipscănie a devenit sinonimă cu ideea de comerț. În orice caz, e o paradigmă referitoare la maniera în care se poate face comerț, cinstit, eficient, cu o marfă de bună calitate, nu garanția lucrului german, ca să zic așa. Dragă Angelica, spune-mi, te rog, cine v-a ajutat pe voi la Leipzig astfel încât să împărtășiți această informație istorică publicului german? Care sunt colegii care au participat la acest proiect extrem de generos?
A fost o echipă destul de amplă din Muzeul Municipiului.
Un desant, nu?
Da. Echipa a fost coordonată de domnul director Adrian Majuru, dar au participat foarte multe persoane. În afară de domnul director și de noi doi, că suntem aici, au mai fost domnul Marian Constantin, doamna Lelia Zamani, domnul Vladimir Crețulescu, domnul Tudor Marinescu, doamna Ana Iacob, care gestionează arhiva de fotografie, doamna Raluca Moței, domnul Dan Pârvulescu, director adjunct, doamna Alina Pârvulescu, domnul Teodor Ignat, doamna Daniela Lupu, care se ocupă de editura și de biblioteca muzeului, doamna Camelia Ene, doamna Delia Marinescu și în rest au mai fost și alți colegi implicați pe zona de amenajare de expoziție, pe, în sfârșit. Suntem convinși că acest tip de abordare de lucru în echipă este foarte eficient și iată se văd și rezultatele. Oricum, ce ar mai fi de spus, în afară de acest volum am avut prezentate multe alte publicații de ale muzeului în cadrul târgului, toate volumele noastre care erau deja traduse în engleză sau în variantă bilingvă au fost prezentate acolo. Și acum ne pregătim pentru Bookfest. Ne pregătim pentru Bookfest, vom avea un stand împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române. Prin urmare, iarăși invităm ascultătorii să vină să ne caute.
Cu siguranță că așa va fi, cei care ascultă emisiunea noastră și postul Radio România Cultural sunt mari cititori. Angelica, o să te mai întreb, peste o săptămână noi așa va fi un eveniment foarte important, Noaptea Muzeilor în București, și e clar că Muzeul Municipiului București, care păstorește multe așezăminte culturale, va fi foarte ocupat. Despre ce e vorba? Care sunt momentele? Care e planul pentru evenimentele peste o săptămână?
Da, participăm cu toate cele 8 muzee care sunt accesibile în acest moment publicului. Avem foarte multe evenimente programate. La Noaptea Muzeelor seara debutează la ora 18 și programul poate să țină la muzeele care sunt foarte central situate până dimineață. Deci 4 este ultima intrare, la Palatul Suțu, la Casa Filipescu Ceseanu și la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Avem evenimente pentru toate gusturile, de la reconstituiri istorice la Palatul Suțu, statuile vivante ale Teatrului Masca vor anima curtea de la Palatul Suțu, curtea și grădina de la Casa Filipescu Ceseanu, grădina de la Muzeul Dr. Nicolae Minovici, precum și curtea de la Muzeul Teodor Aman. De asemenea, avem spectacole sau concerte. Avem un concert la miezul nopții, Noaptea Zânelor, la Palatul Suțu. Avem un spectacol care începe la ora 18 la Casa Filipescu Ceseanu. De asemenea, un alt spectacol la ora 22, tot acolo. Avem două concerte la Muzeul George Severanu, chitară clasică cu Tudor Angelescu, și o abordare interesantă, When Violin Meets Guitar, deci e o punere în paralel două instrumente și rezultatul este foarte simpatic. Cele două concerte încep la 20:30 și la ora 23 respectiv. Avem de asemenea concert și la colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei, de la Paris, la Micul Paris, la ora 20. La Muzeul Ștorc avem o prezentare de film documentar despre Casa Ștorc, iar la Observatorul Astronomic colegii noștri au pregătit expoziția permanentă, care este foarte simpatică și a fost foarte așteptată de iubitorii astronomiei, dar de asemenea, dacă cerul este senin, se vor face și observații astronomice.
Cred că asta îi va interesa în primul rând pe cei mici, firește, pe amatorii acestui domeniu, dar și pe copii care au mare entuziasm să vadă ce cu aceste corpuri cerești despre care aude atâtea lucruri. Da, s-au întâmplat lucruri importante la Leipzig. Noi ne bucurăm, iată, că sub conducerea lui Adi Majuru, Muzeul Municipiului București e atât de activ și atât de eficient în a face multe proiecte culturale.
De ce vorbeam mai devreme și de Columna lui Traian, Muzeul Municipiului București mai ține drapelul în ceea ce privește istoria noastră în București, pentru că, din nefericire, Muzeul Național de Istorie mai are doar lapidariumul cu copia Columnei și tezaurul, pentru că cred că suntem singura capitală europeană care nu avem un Muzeu Național de Istorie deschis. Adică e problema cu renovare, restaurare, scandal și așa mai departe, și stă muzeul închis de vreo 15 ani. Asta e foarte păcat. Pe voi vă felicităm, vă mulțumim. Mai poate face ceva și cu Gabrovenii, cu Gabrovo.
Da. Mă bucur că ai menționat chestia asta. Este un alt oraș care dă numele în centrul istoric al Bucureștiului.
Gabrovo, Triavna.
Exact, sunt bulgarii care s-au așezat acolo și totuși trebuie să punctăm puțin că Germania a avut influența mai puternică și pe lângă Lipscani a fost și o stradă.
Ulița Nemțească,
Smărdanul, care deci era așa de veche, da, care abia după 1878 devine Smărdan în amintirea
după luptele de acolo, din cadrul războiului de independență,
Lipscania, tipul ăsta de legătură de comerț, a influențat foarte mult și emigrația. Și mă refer la cea germană. Vin și se stabilesc aici foarte mulți specialiști, grupați, de exemplu, în zona dealului Spiriș sau în zona Gării de Nord, pentru că foarte mulți erau specialiști
până
CFR.
Până la urmă, un etnic vorbitor de limbă germană, era Austriac Winterhalder, a spus frumoasele versuri: Dâmbovița, pe dulce cintebea nu se mai duce. Deci s-a spus un neamț, nu un român, pentru că prietenul apropiat al lui Cea Rosetti a iubit foarte mult Bucureștiul și n-a mai plecat de aici. Iată,
și se reușește astfel o infuzie de specialiști, foarte buni în domenii care erau deficitare sau care
nu contribuie efectiv
bine
la modernizarea României.
Exact, asta să încheiem așa cu un final pozitiv.
Da.
Și să nu uităm că pe 18 mai, tot săptămâna viitoare, sărbătorim și Ziua Internațională a Muzeelor.
Și a muzeelor,
ceea ce înseamnă că așteptăm ascultătorii să viziteze gratuit toate expozițiile noastre, în afară de expoziția despre care povesteam de la Observatorul Astronomic. Colegii noștri de la Muzeul George Severanu au inaugurat de asemenea noua expoziție permanentă. Se lucrează și anul acesta pentru a doua etapă de deschidere a expoziției permanente de la Muzeul Nicolae Minovici, și vă invităm să ne călcați pragul cu ocazia acestor evenimente, să descoperiți și Muzeul Vârstelor, dacă nu l-ați văzut încă, să căutați publicația noastră București în 5 minute, care a fost inaugurată chiar anul trecut pe vremea asta cu ocazia Nopții Muzeelor. Deci, iată, avem...
La mulți ani! La mulți ani.
Multe lucruri de sărbătorit.
Vă așteptăm cu drag, suntem convinși că veți mai veni, pentru că acolo e o activitate intensă la Muzeul Municipiului București. Ascultăm puțină muzică și ne reîntoarcem.
Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașa de nailon.
aceia cu pasmanterii. Și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem pe bombel. Pășeam atent, pășeam atent să nu mă sfar. Mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, blojeam dar. Peste rădări te-am așteptat, încins de un patos uriaș. Să-ți dărui moftul preferat și-o trotinetă cu ataș. Mă lustruisem pe bombel. Pășeam atent să nu mă sfar. Mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi în blugi-n sosit, nici mai apoi, încât de-a bine le-a posac. Mi-am procurat țigări de foi și le-am topit cu basamac. Mă lustruisem pe bombel. Pășeam atent, să nu mă sfar. Mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, blugi-n dar. Vezi tu acum, la mine-n piept, se-ți bat suspinele fierbinți. Și n-am habar ce mai aștept în lumea în care tu mă minți. Mă lustruisem pe bombel. Pășeam atent să nu mă sfar. Mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi blojeam dar. Mă lustruisem pe bombel. Pășeam atent să nu mă sfar. Mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi blojeam dar.
Înainte de a ne despărți, obișnuita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă! Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Ai vreo invenție pe conștiință?
Am să trăiți. Un aparat pentru detectarea optică a fisurilor ascunse din barele de oțel laminate la cald.
Și la rece nu?
Și la rece să trăiți.
Clopoțel are? De aparat zic, adică.
Clopoțel să trăiți? Păi ce rost are să trăiți cu clopoțel?
Are, te avertizează și fonic.
Da?
Pune clopoțel la aparat, vii cu aparatul aici, îl dăm pentru verificare la doi prieteni de-ai mei specialiști în decibel, îl avizează favorabil, ne iei pe toți trei coautori la invenție și ești un om fericit dacă invenția ți-o avizează și alți doi cunoscuți de-ai mei, experți în estetica aparatelor de verificat. Îi luăm și pe dâns și coautor și gata. E? Ce zici?
Păi, aparatul e concepția mea să trăiți. E? L-am creat singur să trăiți. De ce să trăiască și...
Egoistule, clopoțelul al cui e?
Păi...
Și avizele favorabile cine le dă? O invenție e lucru mare, prea mare pentru un singur om.
Dar nici șase să trăiesc, e prea mare numărul cu autorilor. Și eu cum să mai trăiesc, asta e, să trăiți, știți?
Păi ai și dumneata dreptate, da. Ne oprim la șase.
Șase să trăiți, și atunci cine nu semnează?
Cum cine, dumneata?
Eu?
Ești necunoscut, specialiștii s-ar putea întreba ce caută numele dumitale lângă ale noastre, care oricum am cosemnat destule invenții și lumea vorbește, tovarășe. Vrei să ne compromitem reputația din cauza dumitale?
Nu vreau să trăiesc.
De atunci? Atunci e bine, văd că ești om de talent. Cu invenția următoare tot aici te prezinți. O semnezi al șaptelea, că par dotat și înțelegi repede, fă una tare. Tare să zguduie tehnica, inteligența. Hai, elan, ai...
Cu autori,
ai tot ce trebuie să-ți aprobăm invenția, e? Ce zici? Mă pricep?
Da, vă foarte pricepeți să trăiți.
Rezultatele concursului, statuia Sfântului Petru se găsește în vârful columnei lui Traian. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Nicoleta Reghiș din Timișoara, doamna Valeria Viorica Angel din Galați, doamna Emilia Căzănaru din București și domnul Cristian Bordei din Brașov. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.